Eiropas parlamenta novērotāja misijas vadītāji Pēc Koks un Aleksandrs Košņevskis šodien bija noteikuši par pēdējo dienu, līdz kurai Ukrainas parlamentam bija jāpieņem lēmumu par trijiem svarīgiem jautājumiem – likumu par prokuratūru, izmaiņām vēlēšanu likumā, kā arī pats svarīgākais par bijušās premjerministras Jūlijas Timošenko atbrīvošanu. Lai arī divos pirmajos jautājumos ir vērojams zināms progress, trešajā joprojām novērojams strupceļš. Šodien un rīta plānotā parlamenta ārkārtas sēde beidzās tā arī īsti nesākusies. Valdošā reģiona partija un opozīcijas spēki tā arī nebija spējuši vienoties par likumprojektu, kas paredzētu izmaiņas veidā, kā ieslodzītie varētu doties ārstēties uz ārvalstīm. Pastāvošo domstarpību dēļ un apsūdzot viens otru eiro integrācijas procesu kavēšanā, parlamenta sēde tika slēgta, nākamo nosakot 19. Novembrī. Šajā sanāksmē klāt bija arī Aleksandrs Košņevskis un Pēc Koks, kuri, lai arī sakostiem zobiem, bet atzina, ka 19. Novembris nu gan ir pēdējais datums, līdz kuram politiķiem vienošanās ir jāpanāk. Vēl jau vairāk tāpēc, ka šovakar Košņevskis un Koks informēs Eiropas parlamentu par Ukrainā sasniegto progresu, bet Eiropas Savienības ārlietu ministriem galīgais lēmums būtu jāpieņem 18. Novembrī, dienu pirms Ukrainas parlamenta nākamās sēdes. Kā šodien norādījis Eiropas komisijas preses pārstāvis Pīters Stano, atlikušajā laikā Ukrainai ir jāizrāda ļoti izlēmīga rīcība.
Galīgais lēmums tāpat būs jāpieņem dalību valstīm. No Eiropas komisijas puses varu teikt, ka no Ukrainas joprojām tiek sagaidīta izlēmīga rīcība visos trijos galvenajos jautājumos. Ja runā par procedūru, pagājušajā nedēļā Ukrainas parlaments pirmajā lasījumā pieņēma lēmumus par ģenerāla prokuratūras darba un vēlēšanu procesa reformām. Taču ir nepieciešama steidzama rīcība, lai šie abi likumi tiktu apstiprināti arī otrajā lasījumā. Mēs ceram, ka tas tiks izdarīts bez kavēšanās, jo laika ir ļoti maz. Arī trešajā jautājumā par Jūliju Timošenko ir jābūt izlēmīgai un ātrai rīcībai.
Julija Timošenko, there must now be also decisive move to solve this issue.
Eiropas padomes prezidējošās valsts Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkjevičs paudis pārliecību, ka lai arī situācija nav iepriecinoša, Ukrainas prezidentam Viktoram Janukovičam vēl ir iespējams glābt vēsturisko brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību. Linkjevičs norādījis, ka prezidentam ir jāuzņemas atbildība un jārīkojas izlēmīgi. Taču vienlaicīgi saņemts ziņas, ka Ukrainas rūpniecības sektora arodbiedrību līderi ir aicinājuši Janukoviču atlikt asociācijas līgumu parakstīšanu, jo tas skaitētu tirdzniecības attiecībām ar Krieviju un Kazahstānu. Janukovičs šos ierosinājumus ir solījis izskatīt. Bet tikmēr politehnologs Sergejs Gaidais norāda, ka Ukrainas prezidentam pašlaik galvenais jautājums nav Jūlijas Timošenko atbrīvošana, bet gan likmju celšana paralēlās sarunās gan ar Putinu, gan ar Eiropas partneriem.
Atslēgas jautājums ir nauda. No iekšējās informācijas mēs zinām, ka Krievija ir piedāvājusi ļoti lielu naudu. Plus vēl izdevīgās gāzes cenas, bet Eiropa ir piedāvājusi savu palīdzību, ja nevaldos 40 miljardu lielu kredītu un ļoti lielu atmaksas termiņu.
Savukārt poļu izdevums Žečpospolita pieļauj, ka gadījumā, ja Ukrainai asociācijas līgumu neizdosies parakstīt Viļņā, tad nākamajos trijos gados tas noteikti vairs nebūs iespējams. Izdevums norāda, ka šajā laikā mainīsies Eiropas Savienības institūciju vadība, Eiropas parlaments, kā arī notiks vēlēšanas pašā Ukrainā. Līdz ar to pie šī jautājuma risināšanas būs iespējams atgriezties daudz vēlāk, bet varbūt arī nekad. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.